Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ni Jumatatu, Julai 4 mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, Marekani yaadhimisha miaka 240 ya uhuru wake. Vile vile, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu afanya ziara ya muda mfupi nchini Uganda. Nini anachosisitiza?
Israel is coming back to Africa and Africa is coming back to Israel.
Na katika ripoti nyingine, maonesho ya kibiashara nchini Tanzania ya wavutia wafanyabiashara wa ndani na kigeni.
Kwa naona kwamba maonyesho ya biashara yamekaa zaidi kibiashara, sio kwa ajili ya kuwaelimisha wafanyabiashara wadogo wadogo kuweza kuwakuza hali ya kuweza kujitegemea na wenyewe kutengeneza biashara zao.
Basi msikilizaji, jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Lakini tunaanza kwa kusomea habari za dunia zikisomwa kwako na Ed Ligongo.
Watu 29 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyosababishwa na mabasi mawili ya kampuni moja ya City Boy kugongana uso kwa uso katika wilaya ya Manyoni mkoani Singida. Ajali hiyo imetokea leo majira ya saa 9 alasiri, wakati basi moja la kampuni ya City Boy lililokuwa likisafiri kutoka jijini Dar es Salaam kwenda Kahama mkoani Shinyanga kugongana na basi jingine la kampuni hiyo hiyo ya City Boy lililokuwa likisafiri kutoka Kahama mkoani Shinyanga kwenda jijini Dar es Salaam. Taarifa kutoka mkoani Singida imeelezwa kwamba abiria 24 wamekufa hapo hapo, huku madereva wa magari yote wakisemekana kuvunjika miguu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwasili Uganda leo katika hatua nyingine ya kutembelea nchi hiyo, ambapo aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, ambapo jeshi la nchi yake lilikomboa mateka wa Kiyahudi Julai 4 mwaka 1976. Kaka yake Netanyahu, ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi cha wanajeshi wa Israel waliofanya ukombozi huo, aliuawa katika tukio hilo. Ulinzi ulikuwa mkali katika uwanja wa Entebbe leo, wakati waziri mkuu huyo wa Israel anapokelewa na maafisa kadhaa wa ngazi za juu wa Israel, viongozi wa Kiyahudi nchini Uganda na mabalozi kutoka nchi mbalimbali duniani. Baada ya leo, bwana Netanyahu anatazimiwa kuwasili Nairobi, Kenya, ambako ataanza ziara ya siku tatu nchini humo. Israel inajaribu kuboresha uhusiano wake na nchi za Afrika baada ya miaka kadhaa ya uhusiano usio mzuri kutokana na swala la Wapalestina na msimamo wa Israel kuunga mkono utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini miaka ya nyuma. Orodha ya majina mapya ambayo yana uwezekano kuhusishwa na Saudi Arabia kwenye mashambulizi ya ugaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 mjini New York na Washington imejitokeza, wakati ambapo Rais Barack Obama anafikiria iwapo atoe ripoti ya siri ya kurasa 28 kuhusu uhusiano unaoshukiwa wa Riyadh kusaidia msaada wa fedha za mashambulizi ambayo yaliua takriban watu 3,000. Mwandishi wa VOA Ken Bredmeyer anaripoti kutoka Washington na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Nakala zinazojulikana kama File 17 zinaorodhesha zaidi ya majina ya watu 30, wengi wao ni raia wa Saudi Arabia ambao walikutana au walizungumza na baadhi ya watekaji ndege ambao waliteka ndege za abiria na kuzigonga kwenye majengo ya kituo cha biashara duniani, World Trade Center mjini New York na Pentagon hapa Washington. Watekaji ndege 15 kati ya 19 walikuwa raia wa Saudi Arabia. Senator wa zamani wa Marekani Bob Graham wa jimbo la Florida, ambaye pia alikuwa mwenyekiti mwenza wa tume inayochunguza shambulizi la Septemba 11, aliliambia shirika la habari la Associated Press kwamba taarifa nyingi katika nakala ya File 17 ilitokana na ripoti ya kurasa 28 ambayo Obama anaifikiria sio siri tena. Graham anaamini watekaji ndege walikuwa na mfumo wenye msaada thabiti wa Saudi Arabia ndani ya Marekani kabla ya kufanya mashambulizi, akisema kwamba vipengele vya kurasa 28 za siri za ripoti ndefu juu ya mashambulizi vinaelekeza namna Saudi Arabia ilivyokuwa mtoaji fedha mkuu. File 17 ilisema haya ni baadhi ya maswali ya ziada yasiyopata majibu, na hivi ndivyo tunavyofikiria tume inayofuatilia mashambulizi ya Septemba 11, FBI na CIA wanatakiwa kufanya utafiti wa kupata majibu haya, alisema Graham. File 17 kwanza ilitolewa na mtandao wa 28pages.org, kundi moja la wanaharakati linalotoa wito wa kutolewa kwa nakala za siri, orodha ya mawasiliano ambayo wa Saudia walikuwa nayo na watekaji ndege, wengi wao kutoka magharibi mwa jimbo la California nchini Marekani. Taarifa nyingi kwa jumla zimekuwa zikijulikana kwa miaka kadhaa, lakini suala ambalo gumu kuelezea ni uwezekano wa Saudi Arabia kuhusika katika mashambulizi ya Septemba 11 linabaki kuwa maslahi muhimu katika Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya ndani ya Saudi Arabia mapema leo imesema mtu mmoja alijitoa muhanga na kujilipua karibu na ubalozi wa Marekani katika mji wa magharibi wa Jeddah. Wizara hiyo imesema walinzi waliingiwa na mashaka ya mtu huyo na kuweza kumfuata, lakini mtu huyo alijilipua. Mlipuko huo ulimuua mtu huyo na walinzi wawili walipelekwa hospitali kutokana na majeraha kidogo. Ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia uliripoti kwamba hakuna mfanyakazi wake aliyeuawa wala kujeruhiwa. Imetoa tahadhari ya kusafiri Saudi Arabia na kuwataka wa Marekani kupunguza kusafiri, hasa kwa safari zisizo za msingi. Maafisa wa Iraq wamesema leo kuwa watu wasiopungua 142 wamekufa kutokana na shambulizi la kujitoa mhanga la Jumapili katika mji mkuu wa nchi hiyo. Kundi la Islamic State limedai kuhusika katika shambulizi hilo, likisema lililenga washia katika shambulizi hilo la bomu kwenye eneo la biashara nyingi mjini Baghdad. Shambulizi hilo ni baya kuliko yote katika mji huo mwaka huu na lilijeruhi pia watu wasiopungua 186. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema amekasirishwa sana na hali ya kutothamini maisha ya binadamu iliyoonyeshwa na waliofanya shambulizi hilo. Msemaji wa Marekani katika Umoja wa Mataifa alisema Jumapili Marekani ingali inasimama na Iraq katika kuiangamiza Islamic State. Na waziri mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina alitoa heshima zake leo Jumatatu katika maadhimisho ya mateka 20 na polisi wawili waliouawa wakati wa mvutano wa washambuliaji katika mgahawa mmoja mjini Dhaka. Maadhimisho hayo yalihudhuriwa na mabalozi kutoka nchi ambazo wananchi wake waliuawa, ambazo ni India, Italia, Japan na Marekani. Waziri Mkuu Hasina alichukua muda pia kuzungumza na familia za watu waliouawa au kujeruhiwa. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini hakuna uhusiano wa moja kwa moja ulioonekana na kundi hilo la kigaidi. Serikali imekanusha kuhusika kwa Islamic State katika shambulizi hilo. Waziri wa mambo ya ndani wa Bangladesh alisema jana Jumapili kuwa washambuliaji 7 kati yao waliouawa hawaonekani kuwa na uhusiano wowote na Islamic State, bali ni kundi la ndani ya nchi la Jamaatul Mujahideen Bangladesh.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia katika habari zetu hapo awali, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametaka viongozi wote duniani kuungana katika vita dhidi ya ugaidi. Netanyahu anazuru bara la Afrika kwa muda wa siku 5 katika jitihada za kutafuta washirika wapya wa kibiashara, pamoja na kuadhimisha miaka 40 ya kuwaokoa mateka ambapo kaka yake aliuawa nchini Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Ikiwa ndio ziara yake ya kwanza barani Afrika, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anataka nchi zote duniani kuungana katika kuangamiza ugaidi. Netanyahu amesema ugaidi ni swala la kila mmoja, na bila ushirikiano wa nchi zote binadamu wataendelea kuangamizwa.
The two things are needed above all to defeat terrorism.
Vitu viwili muhimu vinahitajika kushinda ugaidi: umakinifu na ujasiri. Umakinifu unahitajika ili kutambua mabaya kati ya mazuri, na ujasiri ili kukabiliana na waovu. Hakuna linaloweza kutetea ugaidi. Lazima tusimame dhidi ya ugaidi, uwe unatekelezwa mjini Peru au Brussels. Netanyahu alikuwa akihutubu katika misa ya kuwakumbuka raia watatu wa Israel, akiwemo ndugu yake Yonathan Netanyahu, waliouawa katika operesheni ya kuwanusuru abiria katika ndege iliyokuwa imetekwa nyara na Wapalestina tarehe 4 Julai mwaka 1976. Ndege hiyo ilikubaliwa kutua katika uwanja wa ndege wa Entebbe nchini Uganda kwa ruhusa ya aliyekuwa rais Idi Amin Dada, kabla ya wanajeshi kutoka Israeli wakiongozwa na kamanda Yonah Netanyahu kuwasili kwa uokozi. Netanyahu ameeleza kwamba Israeli ina ujasiri wa kutosha ambao imekuwa ikitumia kujilinda, na inaweza kutumia ujuzi huo na ujasiri kuzisaidia nchi za Afrika kukabiliana na ugaidi kwa pamoja na kushirikiana kiuchumi.
Israel is coming back to Africa and Africa is coming back to Israel.
Israeli inarejea barani Afrika na Afrika inarejea Israel. Kwa miaka mingi tulikuwa wadhaifu na hatungeweza kujitetea. Hakuna aliyetusaidia tukiwa katika matatizo. Tuliuawa. Lakini sasa Israeli imekuwa ikijilinda dhidi ya maadui ambao lengo lao ni kutuangamiza. Naye rais wa Uganda Yoweri Museveni amefichua kwamba ziara yake Netanyahu ni muhimu kwa Afrika kujiendeleza katika masuala ya teknolojia, utalii na uchumi kwa jumla. Kwa sababu Israeli imezingirwa na majirani ambao ni maadui, imewekeza sana katika teknolojia. Bara la Afrika linastahili kufaidhika na teknolojia hiyo ili kujiendeleza kwa haraka. Kampuni za Israeli zinakaribishwa kuwekeza barani Afrika. Kwa sasa tukienda hewani, Netanyahu anafanya mazungumzo yasiyo ya faragani kuhusu ugaidi na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, akiwemo Uhuru Kenyatta wa Kenya, Paul Kagame wa Rwanda, Salva Kiir Mayardit wa Sudani Kusini, Waziri Mkuu wa Ethiopia Hailemariam Desalegn, Rais Edgar Lungu wa Zambia na Waziri wa Mambo ya Nje wa Tanzania Augustin Mahiga. Netanyahu anaondoka Uganda usiku huu akielekea nchini Kenya. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. NATO inataka kufanya mkutano mwingine rasmi na Russia baada ya muungano wa majeshi ya mataifa ya Magharibi kufanya mkutano wa viongozi mjini Warsaw nchini Poland baadaye wiki hii. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema mapema leo kwamba atapenda kufanya mkutano na baraza la NATO la Russia baada ya mkutano wa muungano huo Ijumaa na Jumamosi, ambao utahudhuriwa na viongozi wa mataifa na serikali za mataifa wanachama 28 ya NATO. Ameongeza kwamba wazi na kupunguza athari lazima iwe masuala muhimu katika mkutano wa baraza la NATO na Russia. Na baada ya Uingereza kupiga kura ya kujitoa Umoja wa Ulaya, jumuiya hiyo yenye makao yake mjini Brussels yanahofia wanachama wengine wanaweza kujitoa. Nchini Uholanzi, kama ilivyokuwa Uingereza, kuna wasiwasi mkubwa juu ya uhamiaji na uhuru wa dola hilo, huku idadi ya wananchi wanaotaka kufanyika kura ya maoni ya wanachama wa Umoja Ulaya ikiongezeka. Katika mji wa Maastricht kusini mwa Uholanzi, ambako wakazi wake hutegemea usafiri wa baiskeli, hakuna ishara yoyote muhimu kwamba hapo mwaka 1992 ndipo viongozi wa mataifa 12 walikutana huko na kutia saini mkataba uliopewa jina la mji huo na kuleta Umoja wa Ulaya wa kisasa na ulioleta mazingira ya njia ya kuungana kisiasa na kifedha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Nchini Tanzania, maonyesho ya 40 ya kibiashara ya kimataifa ya Dar es Salaam yamevutia wafanya biashara wengi wa ndani na nje ya nchi hiyo, huku baadhi wakizungumzia haja ya kuwepo mkazo zaidi kwa maonyesho hayo kutumika kusaidia wajasiriamali wadogo kuliko makampuni makubwa. Mwandishi wetu Dina Chahali anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Wakizungumza na Sauti ya Amerika katika maeneo mbalimbali ndani ya maonyesho hayo ya kibiashara ya kimataifa ya Dar es Salaam yaliyofunguliwa rasmi Julai mosi mwaka huu na Rais Paul Kagame wa Rwanda, baadhi ya wafanyabiashara wamesema kwa kipindi kirefu maonyesho hayo yamelenga zaidi kuonyesha kazi za makampuni makubwa pamoja na kutengeneza biashara, huku yakiacha nyuma suala la msingi la kuinua wajasiriamali wadogo. James Kwayu ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam.
Kuwa naona kwamba maonyesho ya biashara yamekaa zaidi kibiashara, sio kwa ajili ya kuwaelimisha wafanyabiashara wadogo wadogo kuweza kuwakuza, kuwaingiza katika hali ya kuweza kujitegemea na wenyewe kutengeneza biashara zao. Mwelekeo mkubwa ni kwa ajili ya makampuni kuuza bidhaa zao. Kwa hiyo sijaona mwelekeo ule ambao unaonyesha kwamba unahitaji kuwafanya wajasiriamali kuingia katika viwango vya utengenezaji biashara.
Wakizungumzia ujio wa Rais wa Rwanda Paul Kagame katika maonyesho hayo ya 40 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, wafanyabiashara akiwemo Matthew Matimbwi wamesema ujio wa rais huyo wa Rwanda na ujumbe wake utasaidia kufungua fursa zaidi za ushirikiano baina ya wafanyabiashara hususan wale wadogo kutoka Rwanda na Tanzania.
Walikuwepo hapa Rais Kagame kutoka Rwanda, na hii kwangu mimi ninaona kwamba itaimarisha sana ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi hizi mbili, na pia inafungua milango ya fursa za wafanyabiashara au wadogo kutoka pande za nchi hizi mbili kuweza kufanya biashara, Watanzania kwenda Rwanda na Wanyarwanda kuja Tanzania, kwa sababu tunahitaji kuwa na ushirikiano katika eneo hili ili kuweza kukuza biashara zetu.
Mjasiriamali mdogo kutoka Iringa, Maria Sanga, alitaka maonyesho hayo yasaidie zaidi wajasiriamali kupata masoko ya bidhaa zao.
Nilichonileta hapa ni kutangaza biashara yangu, na nataka kuitangaza ili nipate masoko. Biashara yangu ninayofanya ni biashara ya usukaji wa zulia kwa kutumia mikono. Lengo kuu la kufika hapa, nataka ujasiriamali wangu huu ni uendeleze ili niweze kuwasaidia na kina mama wengine na vijana na wazee kama itawezekana. Japo kwa safari inaonekana watu ni wachache, sio sawa na ilivyo kwa miaka ya nyuma.
Katika ufunguzi rasmi wa maonyesho ya 40 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Julai mosi mwaka huu, Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenyeji wake Rais John Magufuli wa Tanzania walizungumzia umuhimu wa raia wa nchi za ukanda huu kuweka mkazo katika kuinua biashara za ndani ya nchi hizo, huku wakisema ushirikiano hafifu wa kibiashara kwa nchi hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki umechangia bidhaa zinazozalishwa katika nchi hizi kutotambulika ndani na nje ya bara la Afrika. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya inasema mauaji ya kiholela yanayohusishwa na maafisa wa usalama yamekithiri hasa katika eneo la Pwani, ambako wahubiri wa dini na vijana wamekuwa wakiuawa au kutoweka katika hali ya kutatanisha. Huko mjini Mombasa, watetezi wa haki za kibinadamu wameshiriki matembezi ya amani pamoja na wanasheria kukemea mauaji hayo, na wakati huo mawakili kote nchini Kenya wametangaza kususia kazi kwa juma moja. Mwandishi wetu Josephat Kioko na ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Tunaomba amani.
Tunaomba amani.
Huu ulikuwa ni mkutano wa wakereketu wa haki kutoka mashirika tofauti. Walifika mapema na kukongamana karibu na jengo la mahakama kuu mjini Mombasa, ishara ya kutaka haki ya kisheria. Kabla ya kushiriki matembezi ya amani ili kuwasilisha ujumbe katika makao ya polisi, zilikuwapo hotuba za ukali zilizotolewa na viongozi tofauti. Wametangaza kuwa mauaji ya kiholela Kenya katika kipindi cha miaka miwili iliyopita sasa yanafikisha watu 200 au zaidi, Pwani ikiwa na visa vingi.
Mtu anakuja kuchukuliwa kwenye nyumba kisha na hawajulikani yupo wapi. Kenya ni nchi huru, tuna mahaiko, tuna kila kitu. Ikiwa mtu amekosea, kwa nini hapelekwi kotini? Unapoteza watu, hii haiwezi kuleta maelewano hapa.
Hata hivyo, mauaji ya wakili mmoja wa Nairobi mwishoni mwa Juni ndiyo iliyosababisha hali hii ya kuandamana. Na sasa wanasheria kote nchini Kenya wametangaza kususia kazi katika mahakama zote kwa muda wa juma moja. Benjamin Njeroge ni mwenyekiti wa wanasheria tawi la Mombasa.
Mahakama imetuhakikishia kuwa haki italindwa. So hakuna mtu atazuiwa ku access haki zake kotini sababu wakili wamesusia. Lakini wakili hata kuja kumsaidia kule kotini. Pili, tuitishe commission of inquiry. Rais ya set up a commission of inquiry, judicial inquiry, ili achunguze vifo vya hawa watatu. Pia judicial inquiry angalie nyuma wale watu wengine ambao wamesema wamepotea, because hakuna jambo lote limefanyika.
kasisi wa kanisa Katoliki Gabriel Dolan anayeongoza pia shirika la Haki Yetu. Pia alikuwa hapa na anasema waliouawa bila kuripotiwa huenda ni wengi zaidi.
Chungusi na anasema ya kwamba mwaka wa 2014, 199 waliwawa na polisi. Hata mimi nafikiri ya kwamba hiyo ni watu ambao wamehasabu. Labda wengine wamewawa na hakuna mtu anajua. Tumetaka serikali iweke nini, Commission of Inquiry, kuanzia na Waislamu wa Mombasa, sehemu zingine. So wanaua watu ovyo ovyo tu na hata serikali yananyamaza.
Pia mimi kama mama nasikia devastated. Hata naogopa hata kusoma the news, you know. Victims wale wanalazwa chini wanauawa. Wao wanaouawa ni vibaya. Nao wale wanaokuwa recruited kwenda kufanya hiyo kazi pia ni vibaya. Nao polisi kuwawinda na kuwaua pia ni vibaya. Kwa sababu unaweza sema huyu ndio anaua wale wengine na hauna ushahidi ukashika wengine ambao wako innocent. Kwa hivyo wote ni wahalifu. Hiyo ni pepo mbaya, ing'olewe kabisa ikatupe jehanamu.
Mapendekezo yao ni pamoja na kubuni tume ya kuchunguza mauaji yote ya utata na serikali kuwasimamisha kazi wakuu wa usalama kwa kutowajibika. Tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu imewakilishwa hapa na Mohamed Jafar, na huu ndio ujumbe wake kwa Rais Uhuru Kenyatta.
Kuna convention ambaye Kenya imesign, inaitwa the International Convention Against Enforced Disappearances, lakini bado hatujairatify. Haitaanza kuapply kwetu mpaka tuiratify kama country. Tunaongea na mawakili tukiambia hii iwe turnaround time. I mean, tunaweka serikali pressure ili waweze kuratify hiyo international convention.
Yote yamefanyika kwa njia ya amani. Na wakati mawakili walipotangaza kususia kazi kwa kipindi cha wiki moja, mahakimu na majaji ambao pia ni wanasheria wenzao walijiunga na kuwakumbusha kiapo cha utii katika taaluma hii.
I will discharge my duties as an advocate of the High Court of Kenya. So help me God. So help me God.
Kutoka Mombasa ni mimi Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na habari iliyojitokeza hivi punde tu hapa Marekani. Nayo ni kuhusu mchezaji wa basketball Kevin Durant kutangaza kuwa anaondoka timu yake ya Oklahoma City Thunder na kujiunga na mabingwa wa mwaka jana Golden State Warriors. Ingawa ilikuwa inatazamiwa, lakini hatua hii imeshtua wapenzi wengi wa basketball, kwani ni kwamba moja ya timu kali kabisa katika NBA inampata mmoja wa wachezaji bora kabisa katika ligi. Sio rahisi kufikiria nani tena ataweza kuishinda timu ya Golden State Warriors ambayo ina Steph Curry, shuta mkali sana katika ligi hii. Durant, maarufu kama KD, alikuwa anatakiwa na timu kadhaa zikiwemo timu yake ya zamani OKC, Boston Celtics na New York Knicks. Uamuzi wa KD kwenda Golden State Warriors unamaliza hali ya sintofahamu iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu na wapenzi wa basketball hapa Marekani, na uamuzi huu bila shaka unabadilisha kabisa nguvu za timu za NBA kwa msimu ujao. Tukiangalia mashindano ya tennis, Wimbledon yanaendelea mjini London. Akina dada Serena na Venus Williams walikuwa uwanjani leo kwa wakati mmoja. Lakini dada mdogo Serena alifanya kazi yake haraka na kushinda mechi yake ya raundi ya 16 kwa seti 2, 7, 5, 6 bila dhidi ya Svetlana Kuznetsova na kusonga mbele. Wakati dada yake Venus alichukuana vikali na Suarez Navarro, lakini hatimaye naye alipata ushindi wa seti 2, 7, 6, 6, 4. Basi sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa akiwa Dar es Salaam na ripoti kuhusu timu ya vijana ya taifa ya kandanda nchini humo.
Mashabiki wa kandanda nchini Tanzania wana matumaini makubwa na timu ya taifa vijana chini ya miaka 17 baada ya kupoteza matumaini kwa timu ya taifa, yani Taifa Stars, ambayo iliondolewa mapema katika michuano ya kimataifa. Mashabiki wa kandanda pamoja na wachambuzi wa soka wanasema kwamba Serengeti Boys, ambayo mwishoni mwa juma ilikata tiketi ya kusonga mbele katika michuano ya Afrika, ina nafasi kubwa ya kuhakikisha Tanzania katika siku za usoni. Serengeti Boys ilichapa jumla bao 9-0 timu ya taifa ya Shelisheli, hatua ambayo imeongeza matumaini kwa wafuatiliaji wa kandanda, kama anavyosema shabiki huyu wa soka.
Tuna matumaini makubwa na Serengeti Boys. Ni timu ambayo itawatoa kimasomaso wa Tanzania. Inaendelea kuimprove kadri mdo unavyokwenda mbele. Ilianza vibaya, inakwenda vizuri tu, vizuri. Mwisho tumepata mabao 9 huko Shelisheli. Mimi nasimia zote kwamba hii timu itakuwa tishio, sio hapa tu Tanzania, nadhani Afrika kwa ujumla. Mimi nawatakia kila laheri Serengeti Boys.
Naam, ni baadhi ya matumaini ya mashabiki wengi wa kandanda. Serengeti Boys ambayo inatarajia kuwasili usiku sasa itavara timu ya taifa ya Afrika Kusini katika hatua muhimu ya kusaka tikiti ya kwenda kucheza kombe la Afrika huko Madagascar hapo baadaye. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa, na kabla ya kutia nanga, najua unajua, lakini si vibaya kukumbusha kuwa nusu finali ya Euro 2016 imepangika. Portugal inagongana na Wales Jumatano katika nusu finali ya kwanza, wakati Ujerumani wanajikuta katika kindumbwe ndumbwe kingine dhidi ya wenyeji Ufaransa hapo Alhamisi. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Watu 29 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyosababisha mabasi mawili ya kampuni moja ya City Boy kugongana uso kwa uso katika wilaya ya Manyoni mkoani Singida nchini Tanzania. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwasili Uganda leo akitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe ambapo jeshi la nchi yake lilikomboa mateka ya Kiyahudi July 4, 1976. Kaka yake Netanyahu, ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi cha wanajeshi wa Israel waliofanya ukombozi huo, aliuawa katika tukio hilo.
Huo ulikuwa ni muktasari wa habari, na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Serikali kujitawala na wananchi kufanya shughuli zote muhimu bila kuingiliwa na mamlaka ya juu, si kwamba hawawezi kujisimamia wenyewe, ni kiini cha thamani ya kuwa Marekani. Pia ni kiini cha tangazo la uhuru lililosainiwa miaka 230 iliyopita na tunasherehekea hii leo. Thomas Jefferson, mwandishi wa mwanzo wa andiko hilo, aliandika hivyo kwamba hali ya kujitawala na usawa ambayo ni haki ya wananchi inayostahili chini ya Mungu na asili haikuja kirahisi. Historia ya Marekani imepitia migongano na nchi zingine na kutishwa na serikali nyingine na kati ya Wamarekani wenyewe juu ya jinsi serikali hatimaye itakavyokuwa. Lakini tangazo hilo liliweka mpangilio wa taifa litakaposimama na kukua na kupelekea hamasa ya vuguvugu la uhuru duniani kote. Wakati vita ilipotokea kwa mara ya kwanza kati ya Uingereza na ilikuwa ikitawaliwa Amerika ya Kaskazini, wachache walifikiri ukiacha waliounga mkono kuundwa kwa taifa jipya. Wanahistoria waliona hilo wakati mapigano yakiendelea, wakoloni waligawanyika kwa kiasi kikubwa juu ya siku zijazo. Kwa kiasi fulani upande mmoja uliamini kwamba kuachana kabisa na Uingereza kulihitajika. Upande fulani ulibaki kuwa waaminifu kwa ufalme wa Uingereza, na upande mwingine ulitaka tu uachwe uendelee na maisha yao na kulea familia zao na kufanya kazi zao. Watu hao 56 ambao walisaini tangazo hilo la uhuru July 4, 1776 walipiga kura ya uhuru. Wananchi wenzao walifanya marekebisho ya chaguo hilo na pia maamuzi ya kipekee kwamba serikali iwe kwenye msingi wa kukubali matakwa ya wanaotawaliwa. Wakati hili ndiyo tukio na sababu ya kusherehekea kwetu hii leo, si kitu cha pekee kwa Wamarekani. Kipo kwenye katiba za mataifa mengi na kutambuliwa katika tangazo la ulimwengu la haki za binadamu ambalo wote tunajua. Kwa hiyo siku ya uhuru ni sherehe ya ubinadamu wetu kwa pamoja.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, na ndiyo inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake Momoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.